Dobro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. Navalni će biti u zatvoru do odluke suda, saopštile ruske vlasti. Evropska unija i Sjedinjene države traže njegovo oslobađanje. Hiljade vojnika u Vašingtonu uoči inauguracije. Jačanje bezbednosnih mera širom Sjedinjenih država. U Srbiji se nastavlja školska godina. Vreme, ujutru mraz i magla, tokom dana oblačno od minus 3 do 1 stepen. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Povodom skepse koju imaju islamske zajednice u Sandžaku prema vakcinama protiv koronavirusa, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek poručuje.
Očekujem da će i islamska zajednica na čelu sa Reisom Kavazovićem i Sufovićem posavjetovati svoje vernike da urade ono što je najkorisnije za njihove živote.
Kako se kompanija Marvel Comics našla pod pritiskom da u penziju pošalje jednog od svojih najpopularnijih antijunaka, nasilnog Punishera? Scenarista stripa Garth Ennis kaže da mnogi ljudi koji nose lobanju kao amblem jednostavno ne razumeju ko je Punisher.
Govorio sam to nekoliko puta, ali zapravo niko ne želi biti Punisher.
Čućete i priču o jednoj od radnji u Staroj čarši u Novom Pazaru koja odoleva vremenu i novim zanimanjima. Razgovarali smo sa Fikretom Nikšićem, vlasnikom obućarske radnje.
Neka druga moda je došla. Vidim pretežno sad i omladina i starije i mlađe osobe su, mi tako kažemo, bacili se na patike.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ruski zavod za izvršenje krivičnih sankcija saopštio je da će se opozicionar Aleksej Navalni, koji je juče na povratku iz Nemačke uhapšen na aerodromu Šeremetjevo u Moskvi, nalaziti u zatvoru do naredne odluke suda. Ta služba je saopštila da je za Navalnim od 29. decembra raspisana poternica zbog višekratnih kršenja pravila dok je bio pod uslovnom kaznom. Njegovom advokatu koji je putovao sa njim nije bilo dozvoljeno da ga prati. Navalni je bio u Nemačkoj na višemesečnom lečenju zbog trovanja za koje je optužio ruske vlasti. Na pitanje novinara u avionu da li se plaši da će biti uhapšen po sletanju u Moskvi, Navalni je odgovorio.
Biće uhapšen po dolasku. To je nemoguće. Osjećam se kao ruski državljanin koji ima sva prava da se vrati kući.
Imaju polno pravo vrnuti se kući.
Let avio kompanije Pobeda iz Berlina za Moskvu sa opozicionim političarom preusmeren je u posljednji čas sa moskovskog aerodroma Vnukovo, gde se stotine pristalica Navalnog okupilo da ga dočekaju, pošto su ruske vlasti prethodno zatvorile Vnukovno za dolazne letove. Policija je navodno zatvorila glavni prilazni put ka Šeremetjevu u naporu da spreči pristalice Navalnog da dođu do aerodroma. Navalni je odlučio da se vrati u Rusiju uprkos tome što su tamošnje vlasti najavile da će ga uhapsiti. On je boravio u Nemačkoj do avgusta kada je prebačen pošto mu je naglo pozlilo tokom avionskog leta iz Sibira. Laboratorije u Zapadnoj Evropi zaključile su da je Navalni otrovan nervnim agensom iz porodice Novičoka. Navalni je optužio predsjednika Rusije Vladimira Putina da je naredio njegovo trovanje i ubistvo. Kremlj je odbacio te optužbe. Hapšenje ruskog opozicionara osudili su Evropska unija i Sjedinjene države. Hapšenje Navalnog odmah po njegovom dolasku u Moskvu je neprihvatljivo, ocenio je na Twitteru predsjednik Evropskog saveta Charles Michel, koji je zatražio njegovo neposredno oslobađanje. Šef evropske diplomatije Josep Borrell pozvao je ruske vlasti da poštuju prava Navalnog i zatražio njegovo oslobađanje. Neprihvatljiva je politizacija pravosudnog sistema, ocenio je Borrell. Napadi Kremlja na Navalnog nisu samo kršenje ljudskih prava, već i uvreda ruskom narodu koji želi da se njihov glas čuje, izjavio je Jake Sullivan, budući američki savjetnik za nacionalnu bezbednost.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Vašington izgleda kao ratna zona sa hiljadama vojnika i vojnih vozila koji su angažovani da obezbedi inauguraciju novog predsjednika Joea Bidena i miran prenos vlasti, pišu svetski mediji. Zbog straha od ponavljanja nasilja ispred zgrade Kapitola 6. januara, hiljade vojnika Nacionalne garde upućeni su ovog vikenda u Vašington koji se sprema za Bidenovu inauguraciju, piše Financial Times, naglasivši da uz ogromno prisustvo vojske glavni grad Sjedinjenih država izgleda poput ratne zone. Pentagon je odobrio raspoređivanje 25.000 vojnika nacionalne garde za inauguraciju, pojačane su bezbednosne mere na aerodromima, a oko Kapitola je postavljena velika betonska i metalna ograda. Veliki deo Vašingtona zatvoren je prethodnih dana, dok je gradonačelnica Muriel Bowser produžila vanredno stanje do 21. januara, dan posle inauguracije. Bezbednosne pripreme, intenzivnije nego za bilo koju veliku svečanost u istoriji, pojačale su nadrealnu dimenziju života grada, iako je obim svečanosti inauguracije i ranije drastično smanjen zbog pandemije, ukazuje Financial Times. Nakon što je FBI upozorio da bi u narednim danima moglo doći do nasilnih protesta Trumpovih pristalica u svih 50 glavnih gradova američkih saveznih država, vlasti širom zemlje preduzimaju mere predostrožnosti i u stanju su visoke pripravnosti, ističe BBC. Američki zvaničnici proveravaju stotine putnika u avionima i jačaju bezbednost aerodroma, dok savezna agencija upućuje na novo upozorenje o mogućem nasilju ekstremista osnaženih napadom na Kapitol, piše New York Times. Zvaničnici Nacionalne garde rekli su da će im trebati najmanje 25.000 vojnika u Vašingtonu. Taj broj je, naglašava list, otprilike tri puta veći od ukupnog broja američkih vojnika raspoređenih u Iraku, Afganistanu, Somaliji i Siriji i mogao bi još biti povećan. Federalni zvaničnici smatraju da je sigurnosni opseg neophodan da bi se sprečio napad domaćih ekstremista, koji prema zajedničkoj proceni FBI i Odeljenja za nacionalnu bezbednost predstavljaju najizgledniju pretnju za inauguraciju.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
U nastavku domaće aktuelnosti. Posle jednomesečnog raspusta počinje drugo polugodište u školama, a časovi su skraćeni na 30 minuta, javlja RTS. Učenici prva četiri razreda osnovne škole nastavu svakodnevno pohađaju u školi, a stari osnovci i srednjoškolci kombinovano, u školi i online. Prema podacima Ministarstva zdravlja saopštenim juče u 15 sati, u prethodna 24 sata u Srbiji je preminulo još 20 pacijenata od posljedica infekcije koronavirusom, a od 7730 testiranih pozitivnih na koronavirus bilo je 1317. Na bolničkom lečenju su 5304 pacijenta, od kojih je 199 na respiratoru. Podeljene islamske zajednice u regionu Sandžaka, gde živi većinsko bošnjačko stanovništvo, jedinstvene su kada je u pitanju skepsa prema vakcinama protiv koronavirusa, pripremila Iva Martinović.
Bitno nam je da sve verske zajednice posavetuju ljude da ne gubimo živote tako jeftino, kaže za naš program državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsa Đerlek.
A očekujem da će i islamska zajednica na čelu sa Rejsom Kavazovićem i Sufovićem posavjetovati svoje vernike da urade ono što je najkorisnije za njihove živote.
Ove dve islamske zajednice, koje su se u Srbiji podelile još 2007. godine, dele stavove po pitanju vakcina protiv koronavirusa. Potpredsednik Mešihata islamske zajednice u Srbiji, Rešat Plojović, rekao je za naš program da je ta verska zajednica uslovno i iznimno dozvolila vakcinu.
Ukoliko su tačni navodi proizvođača koji su se pojavili na internetu, gdje je proizvođač Pfizer iznio podatke da u proizvodnji njihove vakcine nije sadrži ništa životinskog porijekla, samim tim ni želatin, ako je to tačno, njihova vakcina bila u potpunosti dozvoljena i halal muslimanima.
Predstavnik ove islamske zajednice, na čijem čelu nekada bio muftija Muamer Zukorlić, dodao je da isto važi i za druge proizvođače, ukoliko, citat, iskreno i otvoreno budu rekli da njihova vakcina ne sadrži elemente svinjskog porekla, koja je muslimanskim vernicima zabranjena za konzumiranje u ishrani. Predstavnik druge islamske zajednice Srbije, Muhamed Demirović, rekao je da je njihov savjet vernicima da ne žure sa konačnom odlukom da li da prime vakcinu.
Mislim da treba se čekati određeno vrijeme, možda ćemo raspolagati sa jasnim preciznim informacijama koje će nam svakako pomoći da donesemo jasan ispravan stav.
Na stranicama američkih proizvođača Pfizer i Moderna, kao i britanske AstraZeneca, navodi se da njihove vakcine protiv koronavirusa ne sadrže svinjske komponente. I prema dostupnim podacima na zvaničnim stranicama Američkog centra za kontrolu bolesti i Britanskog nacionalnog zdravstvenog servisa, ove tri vakcine nemaju svinjski želatin. Sastav ruske i kineske vakcine Sputnik V i Sinopharm nije poznat. Ovih pet proizvođača nalazi se u ponudi na portalu vlade Srbije, putem koje građani od 11. januara, a od 14. 14. i telefonom mogu da iskažu interesovanje za vakcinaciju, te da izaberu koju vakcinu žele da prime. Vakcinacija prvih 1000 građana starijih od 75 godina koji su se prijavili preko portala Vlade Srbije počela je 15. januara u domovima zdravlja u Beogradu. Najavljujući vakcinaciju i u drugim gradovima Srbije, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek kaže:
ja imam pozitivne vesti da smo mi već 200 doza uputili u Novi Pazar i da se 200 zdravstvenih radnika vakcinisalo u Novom Pazaru i da je Zavod za javno zdravlje potraživao još količina. Što se tiče samog građanstva, znači očekujemo i to da će se prijavljivati ljudi.
U sastav vakcine predstavnici islamskih zajednica u Srbiji navode da se njihove sumnje odnose i na, citat, posljedice vakcine po zdravlje građana.
Treba razgovarati sa ljudima i što više objašnjavati da je zaista vakcina bezbedna i bez ikakve štete za naš organizam.
Kako bi svojim primjerom ukazao na bezbednost vakcina uz druge državne zvaničnike u Srbiji, učinio je to i nekadašnji potpredsjednik Vlade Srbije i lider Sandžačke demokratske partije Rasim Ljajić. On je 12. januara upravo u Novom Pazaru u Sandžaku primio Pfizer vakcinu protiv COVID-19.
Zato što verujem da je ovo jedno od najvećih civilizacijskih dostignuća i jedini način efikasne prevencije u borbi protiv COVID-19. Da na taj način na one ljude na koje imam uticaj prenesem tu vrstu poruke.
U Srbiji je od posljedica koronavirusa do sada umrlo više od 3600 ljudi, dok je u svetu taj broj dostigao skoro 2 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara i Beograda, Amela Bajrović i Iva Martinović.
U Mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome da li je prisluškivanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića vršeno sa namjerom da se ugrozi njegova bezbednost, kao što tvrdi vlast, ili je to samo marketinška predstava za javnost, kao što tvrde njeni kritičari. Učesnici polemike bili su Dragan Šormaz, poslanik Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, i Božo Prelević, advokat koji je nakon 5. oktobra 2000. bio koministar policije u prelaznoj vladi. U ovoj emisiji objavljujemo deo te polemike, čiji je voditelj Omer Karabek.
Gospodine Šormaz, ima li indicija ko stoji iza državnog udara o kome govori predsjednik Vučić? Predsjednik je rekao da su ga prisluškivale domaće službe.
Ko stoji, to se ne zna, valjda treba istraga da se uradi. Vidim da tužilaštvo još dalje pokrenulo ili nije. Proces ne znam, ali istraga o tome treba da se sprovede. Po meni mora. A ono koliko ja znam, ne radi se o službama, nego se radi o jednom delu policije, o policiji da je prisluškivala. Gospodin Prelević to dobro zna, postoji u policiji jedan deo službe policijske koja ima opremu za nadzor, ajde da kažemo, ili prisluškivanje.
Gospodine Preleviću, mislite li vi da je neko iz policije prisluškivao gospodina Vučića?
Ja ne verujem da je iko tražio da se sluša predsjednik, mislim to je besmisleno i raspravljati. A sigurno je neko stavio zahtev da se sluša određeno lice i sasvim sigurno kada vi slušate određeno lice, svi koji su u kontaktu sa tim licem također se nađu na istim transkriptima i na istim merama. Ja verujem da je predsjednik Srbije bio u kontaktu sa nekim od tih lica, ne znajući da je neko na merama, i iz 1001 razloga. On je u jednom trenutku rekao da je to možda zbog nekog fudbala, pa ja ne kažem, ne znam ko je, pa ne kažem ni da li je zbog fudbala ili nije zbog fudbala. Ali recimo, ajde da kažemo teoretski je policija mogla da sluša nekog Velju Nevolju, a onda da ga pozove predsjednik i da kaže nemoj tamo da bude nereda i tako dalje, eto njega na merama. I sasvim sigurno po zakonu. Ja pravo da vam kažem, voleo bi da nam objave, ne puste taj razgovor, nek puste s kim je pričao. Ja ne znam što ne puste. Ako je to toliko problematično, pa pustite bre snimak, to će predsjednika najbolje da odbrani od zlih glasova.
Izvolite, gospodine Šormaz.
Prvo moram da kažem jednu stvar. Ja ne verujem da predsjednik Srbije se čuje sa nekim kao što je Velja Nevolja i da može policija na osnovu toga da prisluškuje sa tim navijačkim grupama i tako dalje, da se predsjednik uopšte čuje i da ima sa njima komunikaciju. To nema veze s ovim o čemu sad govorimo. Ne bi predsjednik izašao sa ovim u javnost da ne zna da je sasvim sigurno bila zloupotreba položaja tih ljudi koji tu rade ili nekoga u policiji, kogo da je, ali zato kažem. potrebna je istraga da se i pokrene i završi, tužilaštvo da odradi svoj posao. Meni se čini da je bilo zloupotrebe, ne bi predsednik to rekao da se nije dogodilo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Preleviću?
Nisam ja siguran da su ti ljudi učinili neko krivično delo. Da su učinili krivično delo, oni bili uhapšeni. Ovde, ja mislim, bez predsednika bio upravo u tome što nema krivičnog dela. Ja mislim da ovo ne bi trebalo uopšte da uzbuđuje predsednika. Ti transkripti nigde nisu izašli. Nema te vrste zloupotrebe, nema kaljanja ugleda ili pokušaja nečega s tim transkriptima. Prema tome vi vidite da ti ljudi koji su vršili primenu tih mera nemaju neki problem. Ono što je verovatno ovde ključna stvar, ja ne mogu da tvrdim, ali sam ubeđen da je ovo malo na račun unutarstranačkog partnera Nebojše Stefanovića. Ja verujem da ovo ima veze, kao i kod ranijih 9 puta kada su objavljivani državni udari, naravno nikada ni jednog dokaza nije bilo, ali su to uvek radili tabloidi i Pink, to je urađeno i ovog puta. I ja verujem da je to u stvari prekrivanje neprijatnih događaja nekom temom koja je uvek zgodna. Znate, evo državni udar, pokušaj napada, mene su slušali, mene su prisluškivali, ko vas je slušao ne mogu da vam kažem, s kim ste pričali ne mogu da vam kažem, o čemu ste pričali ne mogu da vam kažem, pa jesu to zloupotrebili ne mogu da vam kažem, ali će ti ljudi da idu ne znam koliko puta na poligraf. A sa druge strane se dešava nešto što je jako neprijatno za bilo koju zemlju u Evropi i bilo koju vlast u Evropi, a to je ta priča sa Jovanjicom, i meni apsolutno nije jasno šta će transkripti odbrane Koluvije na stranicama Srpske napredne stranke. Ja to nikada nisam video, nisam siguran da im pomaže, mislim da nanosi zlo i njima i Srbiji, i u tom predmetu mi vidimo jedan neshvatljiv napad na tužioca i neshvatljiv napad na inspektore. Tu inspektori idu na poligraf, što je stvarno neuobičajno, to se nikad nije desilo, da je kojim slučajem Đilas bio vezan sa Jovanjicom, ti inspektori bi dobili po 2 stana i sve moguće nagrade i odlikovanja. Nije se desilo da je Đilas, nego je neko drugi.
Ko drugi? Pa je čuđenje je u toku. Kako vi znate da nije Đilas?
Samo da završim. U tom predmetu vi imate nekoliko pripadnika BIA i vojne obaveštajne i MUPA koji su bili u tom nekom prstenu čuvanja. I ovo je užasno neprijatno za vlast, i ja mislim da je ova varijanta sa tim nekim prisluškivanjem u stvari samo pokrivanje onoga što je neprijatno za državu, neprijatno za sve njene građane i za stranku.
Ja sam brojao 4 ili 5 puta ste rekli neprijatno za državu, suđenje koje ste sami rekli da je u toku, da je formalno pravno sve u redu, i ne vidim zašto bi se izmišljala neka afera da se sakriva nešto što je potpuno javno. Ne vidim zašto bi se sad smišljala neka afera i smišljao neki državni udar da bi se pokrilo nešto što se ne može pokriti, jer to je javna stvar, suđenje je u toku. Ima sumnjičenih i optuženih i u policiji, i u BIA, i u VOA, ima ih i ljudi koji nisu sad ni dostupni, koji su uspeli da napuste zemlju, ima i toga, ali sve se to zna.
To je neprijatno za državu.
Znate, malo je nelogično. Pre će biti da je predsednik, kad je saznao da je prisluškivan, kad je došlo do promene i kad je došla nova vlada, da je to izneo u javnosti, da to nema nikakve veze sa ovim suđenjem o kojem vi govorite. Drugo, da sad meni neko kaže da je moguće da neko godinu i po dana prisluškuje predsednik. Pazite, to nije bilo 1 dan, 2 dana, 3 dana, nego godinu i po dana se to dešavalo. Kao slučajno, kroz razgovor Velja Nevolja, na primjer, ne kažem to po gospodina Prelevića, nego eto, Velja Nevolja nešto radio, pa načuli predsednika, pa ga godinu i po dana slušali zbog toga. Znate šta, mislim, malo je to neozbiljno. Očigledno je da je bila namera. I sada mi kažemo da je prisluškivao FSB ili CIA ili BND po redu, nego policija u Beogradu, kriminalistička, kako kaže gospodin Prelević. Njima ništa ne verujem. Evo ja sad javno kažem. Njima apsolutno ništa ne verujem.
Gospodine Preleviću, mislite li vi da je kriminalistička policija prisluškivala predsednika po nečijem nalogu?
Kriminalistička policija da je prisluškivala predsednika, oni bi bili pohapšeni. Nema nikakve sile koja bi sprečila da oni budu uhapšeni.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovarali su Dragan Šormaz iz SNS i advokat Božo Prelević. Kompletan razgovor potražite na slobodnaevropa.org. U nastavku o tome kako se kompanija Marvel Comics našla pod pritiskom da u penziju pošalje jednog od svojih najpopularnijih antijunaka, nasilnog Punishera. Naime, tokom nemira u Vašingtonu 6. januara i napada na američki kongres, dok je u toku bilo ceremonijalno prebrojavanje elektorskih glasova i potvrđivanje pobede izabranog predsjednika Joea Bidena, primećeno je da su neki od nasilnih pristalica odlazećeg predsjednika Donalda Trumpa nosili simbol karakterističan za Punishera, izduženu belu lobu. Prenosi Asja Hafner.
Ovo nije prvi put da se lik iz Marvelovog stripa našao u kontroverznoj situaciji zbog znaka na Punisherovim prsima. Znak bijele lobanje kao i sam lik Punishera popularan je simbol među grupom Proud Boys i drugim ekstremistima. Kontroverza oko Punishera produbila se tokom ratova u Iraku i Afganistanu, a brutalni strip Antijunak je dodatno dobio pažnju 2014. kroz biografsku filmsku priču reditelja Clinta Eastwooda, američki snajperista, o marincu specijalne jedinice SEAL Chrisu Kylu, gdje se pojavljuje logo stripa Punisherova lobanja. Policajci, vojnici kao i neki poklonici teorije zavire pokreta QAnon također su postali obožavatelji Punishera. Tokom protesta zbog nasilne smrti Georgea Floyda u ljeto prošle godine primjećeni su i pripadnici snaga zakona kako nose logotip lobanje. Kulminacija negativne apropriacije Punisherove lobanje desila se tokom nemira u Vašingtonu, kada je među ostalim snimljen jedan od maskiranih uzurpatora koji nosi bijelu lobanju na američkoj zastavi. Scenarista stripa The Punisher, Garth Ennis, kaže da mnogi ljudi koji nose lobanju kao amblem jednostavno ne razumiju ko je Frank Castle, aka The Punisher.
Govorio sam to nekoliko puta, ali zapravo niko ne želi biti Punisher.
Rekao je Ennis za magazin Sci-Fi Wire, navodeći nasilnu i brutalnu, ali i tragičnu sudbinu ovog stripovskog junaka.
Ljudi koji u ovom kontekstu nose logotip zavaravaju se, baš kao i policajci koji su ga nosili tokom leta. Ono što oni zapravo žele jeste da nose naoko zastrašujući simbol na majici koji im daje na težini, a zatim da se vrate kući, supruzi i deci i nastave svakodnevni život. O simbolu Punishera nisu razmišljali ništa dublje od glupana koje sam video 6. januara kako mašu zastavom dok su napadali zgradu Kapitola.
Rekao je Ennis. Lik Franka Castla prvi put se pojavio u Marvelovom stripu Čovjek-pauk 1974. godine kao marinac veteran u Vijetnamskom ratu koji je postao The Punisher ili onaj koji kažnjava nakon što mu je porodicu ubila mafija. Castle je odlučio da sam objavi rat protiv kriminala i tako postao još jedan u nizu antiheroja Marvelovih stripova. Njegov tvorac, strip crtač Gary Conway za magazin Forbes, svog antijunaka opisao je kao borca za pravdu većeg od života, sa kojim su se poistovjećivali ljudi sa margine tokom 80. godina prošlog vijeka kada je Ronald Reagan bio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Tokom 2000-ih Castle je opisivan kao duboko poremećen, marginalizovan i gotovo lud lik koji ubija, muči, maltretira i koristi brutalnu silu protiv svojih neprijatelja. Conway je lansirao kampanju Lobanje za pravdu za podršku pokreta u Crni životi su važni. Dao je svoje objašnjenje zašto je to uradio.
Predugo su simbol povezan sa likom kojeg sam ja kreirao, kooptirale snage ugnjetavanja i zastrašivanja afroamerikanaca. Ovaj lik i simbol nikada nisu bili zamišljeni kao simbol ugnjetavanja. Ovo je simbol sistemskog neuspeha pravde jednake za sve.
Napisao je Conway. Lik Franka Castla, odnosno Punishera, uvijek je zauzimao neugodno mjesto u strip kulturi zbog svoje granične uloge. On je ubica i bez obzira koliko apsurdne bile njegove priče, njegova sklonost da ubija i sklonost ka oružju, problem je nastao jer je logotip lobanje postao simbol ponosa i fašističke dominacije za grupe i pojedince koje veličaju nasilje. Kompanija Marvel i ranije isticala da ozbiljno shvata zloupotrebu simbola, ali kakva će biti sudbina lika Franka Castla još uvijek nije jasno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Staru čaršiju u Novom Pazaru, osim nekoliko značajnih spomenika kulture iz perioda od 15. do 19. veka, nekada je činilo i niz zanatskih i trgovačkih objekata sa starim zanatima, od kojih je većina izumrla, dok ostali polako nestaju. Jedan od par lokala koji odoleva vremenu i novim zanimanjima je radnja za popravku obuće Fikreta Izeta Nikšića, u čijoj porodici se taj posao prenosi sa kolena na koleno, zabeležila Amela Bajrović.
Fikretov i Izetov deda, Ređep, otvorio je radnju u januaru 1945. godine, koju je potom nasledio njihov otac Zaim, koji je decenijama u Novom Pazaru bio sinonim za spašavanje obuće od bacanja. 63-godišnji Fikret je od 5. godine bio stalno uz oca, voleo je da provodi vreme u radnji, pa je čak i kao školarac u ćošku imao svoje mesto za pisanje domaćih zadataka, ali je i sve to vreme iz prikrajka učio i obućarski zanat.
Dolazi ovdje iz škole na Đeparac i uvijek sam gledao, vidio sam uvijek lepi ljudi tu i čašije dolaze. Meni se to svidjelo, komunikacija s ljudima, život jedan drugačiji, tu sam upoznao mnogo prijatelja, dostava. I tad je sve počelo. U ovoj moje radnji, tu su ponikli mnogo veliki privrednici, lekari, isto zanatlije koji su se sve putem ovog posla družili. Ovo je sretište ljudi i čašije. I ovdje se pisao, pričao o sportu, o životu, o gradu, tada je bilo aktivno pazarski fudbal i tako.
Njegov otac je voleo da on završi fakultet, da ne bude zanatlija, međutim, iako je jedno vreme proveo studirajući u Beogradu, nešto ga je vuklo da se vrati u Novi Pazar i u ovu radnju.
Nije mi žao, verujte da vam kažem još jednu mnogo i važnu stvar. Mene je radnja napravila čovjeka. Ovdje sam mnogo, mnogo dobrih ljudi, mnogo ljudi na funkciju, mnogo ljudi zanatlija, mnogo ljudi koji su, na primjer, deo elite ove čaršije. Ja svaka vrata koja ću da otvorim, garantovano će mi svako reći izvoli ili bujrom i tako, no, šta ti treba.
Kroz setu se prisjeća svih radnji koje su nekada krasile novopazarsku staru čaršiju koja je odisala bogatstvom života od kafeđija, pekara, potkivača, kazandžija, krznara do vunovlačara i sajđija. Osmanski putopisac Evlija Čelebija, koji je sredinom 17. veka prolazio kroz Novi Pazar, napisao je da čaršija ima 1100 dućana, a da se u mnogima izrađuju katanci, čekići, tabandže i drugo oružje.
Da osjetiš miris starog zanata, teško. Sve su radnje promenile svoj izgled i svoje vlasnike, ali šteta za Pazar i pazarsku čaršiju, jer ovo više nije pazarska čaršija, stara čaršija. Prvo pogleda po izlozima, pa će sve ostalo vidjeti šta i kako. Nijedan te izlog ne vuče za staru čaršiju. To su napravljene zgrade, to su vidjeti gore na spratu. Narod je to, šta znam, sticam okolnosti, napravio, opština mu je dozvolila. Mislim da to ne liči ovoj čaršiji.
Fikret kaže da se danas popravlja samo skupa i kvalitetna obuća, jer se ne isplati popravka jeftine, pa tako preporučuje svima da se drže kožnih cipela koje nikada neće umreti.
Neka druga moda je došla. Vidim pretežno sad i omladina i starije i mlađe osobe su, mi tako kažemo, bacili se na patike. Uvijek sam bio to da vidim da čovjeku cipela lijepo stoji i da je pedantna i čista. A uvijek su stari rekli, kaže, cipela je nešto što kod čovjeka zna više, cipela i čarapa. Ali to je nažalost tako moda. Ipak je ostalo ono staro. Kaže, pogledaj ga obuću pa ga pusti u kuću. Znači ono što vredi, to će da se zadrži.
Nada se da će epidemija koronavirusa ubrzo proći, da će ljudi prestati da se plaše jedni drugih i da će se vratiti obilasci i druženja uz pokoju pesmu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo su najvažnije vesti. Navalni će biti u zatvoru do odluke suda, saopštile ruske vlasti. Evropska unija i Sjedinjene Države traže njegovo oslobađanje. Hiljade vojnika u Vašingtonu uoči inauguracije, jačanje bezbednosnih mera širom Sjedinjenih Država. U Srbiji se nastavlja školska godina. Vreme, ujutru mraz i magla, tokom dana oblačno od minus 3 do 1 stepen.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je u 14 sati. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijetno.